Mae'n amser nawr i ni gyhoeddi enillydd ein cystadleuaeth ni neithiwr. Pwy sydd wedi ennill pecyn o nwyddau gwych i fynd i'r traeth? Wel, llongyfarchiadau mawr i chi, Mrs Jones o Abertawe. Ond peidiwch di galoni os nad oeddech chi'n llwyddiannus, achos mae dyn ni gystadleuaeth bob nos wythnos hon. Ar wobr heno yw nwyddau barbeciw gwych yma. Dyma'r manylion a phob lwc i chi gyd.